Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta bavimo se između ostalog sukcesijom bivše SFRJ. Iza svake velike priče je i sudbina pojedinca, kao našeg sugovornika iz Bosne i Hercegovine.
Radio sam u Njemačkoj teške poslove i štedio, što kaže, za stare dane da imam nešto, da školijem djecu. Došlo mi je da moram prodati kuću i sve moguće da nema od čega živiti.
Što Srbija potražuje u procesu sukcesije? Dragomir Popov, direktor nekadašnje Savezne direkcije za imovinu.
Veća vrednost imovine je imovina građana, odnosno imovinska prava građana na korištenje stanova.
Hrvatska predstavnica u pregovorima Andreja Metelko-Zgombić međutim tvrdi.
Hrvatska prava uopće nisu predmet razgovora.
Čućete kako se na temu sukcesije gleda u Makedoniji i Crnoj Gori, ali i kako vlasti u Prištini smatraju da Kosovo treba ući u raspodjelu imovine bivše države. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Države nasljednice bivše SFRJ sporo i teško se dogovaraju o raspodjeli imovine, obaveza i prava. Primjerice, kada su se Prag i Bratislava dogovorili o razlazu i kada su 1.1.1993. nastale Češka i Slovačka, dvije države su imale čiste račune za 95% svoje imovine, dugova i obaveza. Sedam idućih godina im je trebalo za dogovor o podjeli zlatnih rezervi, ali dogovor je postignut. U državama regije cijeloj priči još se ne nazire kraj i nejasno je da li uistinu postoji volja da se to pitanje riješi.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još nije dobila novac od sukcesije, niti imovinu u Hrvatskoj i Srbiji čiji je vlasnik. Osim toga, u zemlji nekoliko desetina tisuća deviznih štediša čeka na povrat svoga novca od Ljubljanske i Beogradske investbanke. Ipak, među najvećim problemima i kada Bosna i Hercegovina dobije novac, bit će kako ga raspodijeliti, jer se predstavnici vlasti još uvijek nisu dogovorili da li ga knjižiti na državu ili entitete. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina podjelom financijske imovine bivše Jugoslavije dobila je 15,5%, odnosno oko 40 miliona dolara. Uprkos činjenici da je dogovor o podjeli novca među sukcesionarima postignut još prije 4 godine, država još uvijek taj novac nije dobila, iako je tražila hitno rješavanje njegove podjele. Uspjehom ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić ocjenjuje to što je bosansko-hercegovačka strana diplomatskim putem uspjela da izdejstvuje sastanak Visokog komiteta predstavnika država sukcesora u Beogradu.
Vjerujem da ćemo tu pokušati dogovoriti kao što je raspodjela DKP mreže, prava, odnosno stanja na deviznim računima bivše Jugoslavije i još neka prava kad je u pitanju imovina po aneksu G, privatna i državna imovina.
Države nastale raspadom bivše Jugoslavije obavezale su se da će vratiti nekretnine i imovinu čiji je vlasnik neka od bivših republika. Bosna i Hercegovina, čija se većina imovine nalazi u Hrvatskoj i Srbiji, to pravo nije ostvarila, navodi jedan od članova tima Bosne i Hercegovine kada je 2001. godine potpisan sporazum o sukcesiji, Vjekoslav Domljan.
Međutim, tamo su bili međunarodni promatrači, između ostalog iz MMF-a i drugih institucija koji su prisustvovali pregovorima, znaju što je dogovoreno i uz njihovu pomoć trebaju da se razreše pitanja kao što je implementacija sporazuma.
Jedan od aneksa sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije i pitanje devizne štednje građana kojim su bivše Jugoslovenske republike bile dužne da isplate novac građanima koji su štedjeli u bankama čije sjedište bilo na njihovoj teritoriji. U Bosni i Hercegovini većina građana ulagala je svoj novac u Ljubljansku banku i Investbanku u Beogradu. Njih nekoliko desetina hiljada koliko ih potražuje novac od ove dvije banke danas žive na ivici egzistencije. Đorđe Đuriću Beogradska Investbanka duguje oko 250.000 eura, a dugovanja Ljubljanske banke prema Bori Kurušiću iznose oko 350.000 eura.
Radio sam u Njemačkoj teške poslove i štedio, što kaže, za stare dane da imam nešto, da školijem djecu. Došlo mi je da moram prodati kuću i sve moguće da nemam od čega živiti.
Ja sam radio po 4 sati, ako ko vjeruje, ne vjeruje, dan, noć, jete cijeli dan. I to sam trpao pare na banku. I uzdao sam se, rekao, kad se vratim, onda ću nešto djeca tvrda rade i da nešto koristim imam i ja. Kad sam došao, ne daju ništa.
Za razliku od ostalih država, Bosna i Hercegovina ima i dodatni problem, a to je kako podijeliti imovinu koja joj pripada sukcesijom. I dok federacija insistira da se imovina uknjiži na državu koja će je naknadno podijeliti entitetima, Republika Srpska smatra da državu treba zaobići. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Besim Čulahović o tome kaže.
Mi kad nešto dobijemo kao država, Bosna i Hercegovina sukcesije, onda to kod nas uvijek to politizira. Čije je to, kako će se to podijeliti, što na neki način stvara zlu krvi, stvara nezdravi odnos. Naravno da je to imovina države Bosne i Hercegovine i da se na nivou države treba donijeti kriterijum za raspodjelu onaj kome to pripada. I u tome onaj mnogo veći problem nego problem kad će se vršiti čitav sukces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Beogradu ističu da je imovina Srbije u drugim republikama daleko veće vrijednosti od imovine svih republika u Srbiji. Najveća vrijednost imovine je, tvrde poznavaoci, ona čiji su vlasnici građani, a veliku vrijednost imaju i srpska poduzeća u Hrvatskoj, posebno odmarališta. U Srbiji također kažu da su spremni riješiti sve ono što nije podijeljeno. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kaže se da je svaka rasprava o nasljedstvu bolna i duga, tako da države bivše SFRJ još uvek dele ostatke diplomatske imovine, financije, arhivu, imovinu preduzeća, stečena prava. O tome se upravo ovih dana razgovara u Beogradu. Srbija je spremna da se reši sve što nije podeljeno, izjavio je visoki predstavnik za sukcesiju Gašo Knežević. Možda su za javnost najatraktivnije lokacije u Evropi i SAD u vidu diplomatskih i konzularnih predstavništava. No Dragomir Popov, direktor nekadašnje Savezne direkcije za imovinu, kaže za naš program da je imovina Srbije u drugim republikama daleko veće vrednosti od imovine svih republika u Srbiji.
Radi se o ogromnoj vrednosti, imovine vrednosti stanova, pre svega ljudi koji su napustili bivše republike. Tu se pre svega odnosi na vojna lica. Mi dan danas 2009. godine pred kraj nismo razrešili probleme tih ljudi koji su svi imali svoje stanove. Znači najveća vrednost imovine je imovina građana, odnosno imovinska prava građana na korištenje stanova. Međutim, Hrvatska tu uopšte, pa ni Slovenija, ni Bosna i Hercegovina nisu pristupile pitanju rješavanja. S druge strane, velika vrednost imovine se nalazila u Hrvatskoj, preduzeća iz Srbije, u odmaralištima. Međutim, Hrvatska je vrlo brzo posle odvajanja donela zakona o pretvorbi imovine.
Iako je 95% od 100% imovine već podeljeno, ostalo je otvoreno nekoliko bitnih pitanja. Pre svega je problematično pitanje imovine preduzeća u drugim državama, od kojih su neka umeđu vremenu prodata. To još uvek nije rečeno zbog nepostojanja volje, objašnjava nekadašnji prvi čovjek Savezne direkcije za imovinu, Dragomir Popov, naglašavajući da su glavne države u tom procesu Srbija i Hrvatska.
Srbija je uporno želela da uspostavi kontrolu nad svom imovinom preduzeće iz drugih republika. Ok, to što je 1991. godine Srbija rekla, čekaj da se to ne razvuče, jer bi se to na neki način raznim zloupotrebama izgubilo iz imovine. Međutim, kad smo pristupili sporazumu o sukcesiji i kad smo kazali prihvatamo da vratimo i da nam se vrati, onda smo mi trebali da budemo prvi ti koji ćemo da vratimo imovinu. Prošle godine, ako se sjećate, 2008. su obnovili tu uredbu i ponovno želili da upravljaju. Koji su razlozi, osim ako nije nekakvih interesa pojedinaca? A Hrvati nisu to htjeli, zato su oni to pouzimali pa prodavali i isto tako raznoraznim kanalima rasporedili imovinu Srbije. Mi smo vjerojatno štitili nečije interese, a Hrvati su štitili interese onih kojima su tu imovinu prodali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Zagrebu sasvim drugačije mišljenje. U Hrvatskoj upozoravaju da nije podijeljena ni vojna imovina, pa tako u Ministarstvu obrane procjenjuju da je riječ o potraživanju većem od 10 milijardi dolara. Iz Zagreba, Eris Ebić.
Visoka predstavnica Hrvatske za sukcesiju Andreja Metelko-Zgombić kazala je za naš radio kako je među hrvatskim prioritetima što skorije osnivanje posebnog međuvladinog odbora koji bi se bavio podjelom imovine na području država sljednica.
Tu posebno imam na umu i vrlo značajnu kulturnu baštinu, dakle povrat predmeta od značaja kulturne baštine jedne države slijednice u državu slijednicu kojoj to pripada.
Važno pitanje su i arhivi bivše države, za što su zainteresirane sve države slijednice, kaže naša sugovornica.
Uključujući i povrat republičkih arhiva koji sami po sebi nisu dio sukcesije, nego dakle jednostavno trebaju se vratiti onoj državi slijednici kojoj i izvorno pripadaju.
Među prioritetima je i postizanje aranžmana oko podjele vojne imovine i preostale diplomatske imovine, pitanje nedostajućih sredstava na računima nekadašnje Narodne banke Jugoslavije u inozemstvu, kao i ubrzavanje rješavanja imovinsko-pravnih pitanja.
Ali tu mislim prije svega na imovinu pravnih osoba i svakako će se raspraviti nedavno dakle, usvojena uredba Vlade Republike Srbije koja ide za privatizacijom i pokušava obuhvatiti imovinu hrvatskih trgovačkih društva Republike Srbije.
Naša sugovornica ne vidi razlog zašto bi se u okviru ovih razgovora postavljalo pitanje takozvanih stanarskih prava.
Stanarska prava uopće nisu predmet razgovora u okviru imovinsko-pravnih pitanja. Ugovor, samo spomen da se ona ocjenjuju i provode u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svake države slijednice, o tome se nema što posebno razgovarati na tom forumu.
Predsjednik Savjeta za sukcesiju vojne imovine Ministarstva obrane Želimir Latković bio je na čelu tima koji je temeljem analize vrlo opsežne arhivske građe proveo procjenu ukupne imovine bivše savezne vojske. Proces sukcesije vojne imovine ni u kom slučaju nije dovršen, kaže Latković za naš radio.
Sukcesiju vojne imovine ne bi trebalo izdvajati iz konteksta cjelokupne imovine bivše države. Imovina bivše JNA je iznosila po nekim procjenama između 80 i 90% cjelokupne diobene mase bivše države.
Postoje pritisci da se taj dio imovine jednostavno zaboravi, upozorava gospodin Latković.
Srpska strana tvrdi da je sukcesija vojne imovine gotova, međutim mi znamo po kojem je principu ona provedena. Po principu jačega, a onda su naknadno uvedena nekakva međunarodna pravila da ono što se zateklo na teritoriju jačega pripada jačemu, što naravno ne dolazi u obzir.
Hrvatskoj su tako ostali vojni objekti u raznom stanju očuvanosti, međutim preko granice odnesena ogromna pokretna imovina.
Koju mi procjenjujemo po cijenama iz 90. godine na preko 10 milijardi dolara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz Crne Gore nema svježih informacija u vezi sukcesije bivše SFRJ, ali prema ranjim saznanjima sva pitanja će nakon okončanja procesa biti uređena direktno sa Srbijom, koja sada pregovara u ime obje zemlje, jer je 2001. u ime bivše SRJ potpisala sporazum o sukcesiji. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Danas od crnogorskih državnih organa nije bilo moguće saznati ništa u vezi sukcesije bivše SFRJ. Inače, prema prethodnim informacijama s kraja 2006. godine, kada je Crna Gora već postala nezavisna država, iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova je rečeno da je Srbija pravni nasljednik državne zajednice Srbija i Crna Gora, te da zbog toga Crna Gora ne učestvuje u radu mješovitog komiteta za raspodjelu imovine bivše SFRJ. Stav je bio da će o podjeli imovine bivše državne zajednice Srbija i Crna Gora Podgorica direktno komunicirati sa Beogradom. Ovo pitanje se već tada smatralo predmetom komunikacije sa Srbijom kao dio rješavanja pitanja ukupne sukcesije Srbije i Crne Gore, a zanimljiv je podatak MIP-a da je navodno ovakav model za Crnu Goru povoljniji nego da sama učestvuje u pregovorima o podjeli imovine. Navodno bi zbog matematičkog modela Crnoj Gori pripalo manje da sama pregovara nego u primijenjenom načinu direktne komunikacije sa Srbijom. Zvaničan stav Crne Gore je od početka bio da zbog podjele imovine bivše SFRJ i državne zajednice Srbija i Crna Gora neće ulaziti u konflikt ni sa jednom državom bivše SFRJ, već da će Crna Gora u duhu dobrih odnosa na najbolji način realizovati, citat, onaj dio svojih interesa koji proizlazi iz duha i prirode sukcesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vlasti u Prištini smatraju da u sukcesiju treba biti uključena i najmlađa država u regiji, iako su svjesni da će problemi biti odnosi Kosovo-Srbija, kaže u priči naš novinar Gzim Bađaku, koji je za komentar beogradskog sastanka pitao glasnogovornika vlade Memlija Krasničija.
Pitanje sukcesije se može razmatrati samo onda kada bude obostrano priznanje država koje imaju sporove iz prošlosti. To je praksa i bez međusobnog priznanja između Kosova i Srbije taj proces ne može da započne, smatra Krasnić. Profesor ekonomskog fakulteta u Prištini Mehdi Bektaši ocjenjuje da u procesu sukcesije ne treba da budu uključeni samo dug, već i sva zajednička imovina koja je stvorena u vreme bivše Jugoslavije.
Ponekad rast Kosovorat, Kanela, Šumkar, Kesat.
Kosovari imaju mnogo drugih zahteva od stare devizne štednje koja iznosi nekoliko stotina miliona dolara, odnosno tadašnjih maraka, nerešeni problemi penzija, nasleđe, nepokretne imovine kosovskih firmi u bivšim republikama Jugoslavije i drugo, kaže Bektaši. On smatra da zbog nepostojanja diplomatskih i drugih odnosa između Kosova i Srbije, međunarodni faktori treba da budu ti koji će naterati Srbiju da se održi konferencija o sukcesiji. To prema njemu treba da se dogodi odmah nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Istodobno u Makedoniji je nemoguće dobiti bilo kakav službeni stav, kaže naš kolega u Skopju, Blagoja Kuzmanovski.
Ranije ministar spoljnih poslova Slobodan Čašule kaže da se ovaj proces toliko rastegao ne zbog pitanja imovine. To se brzo rešava, kaže on. Problem su dugovi i to ne samo ono što je bivša federacija dugovala, već i ono što je svet dugovao njoj.
Dugovite na svet od kon Jugoslavije, osobeno dugovite od klirinškata strana.
Dugovi sveta prema Jugoslaviji, naročito iz takozvane klirinške strane, iz zemalja Varšavskog ugovora, Sovjetskog saveza i Albanije. Čašule kaže da je duže vremena ovaj proces kočila Savezna Republika Jugoslavija, koja je pretendovala da bude jedini naslednik svega što je bilo jugoslovensko u svetu, i nekretnine i pare. On ističe da je sada u svemu tome problem i Kosovo.
Federacijata preko svojte fondovi za nerazvijeni krajišta, Srbija kako država.
Federacija preko njenih fondova za pomoć nerazvijenim regionima, kao i Srbija sa raznim drugim mehanizmima, investirali su u pokrajini ogromni kapital. A i Federacija i Srbija su se zaduživali u ime Kosova. Šta sa tim dugovima? Profesor prava Osman Kadriju kaže da će još uvek biti problema u ovom procesu i iz političkog i iz pravnog aspekta.
Prašnete na sukcesija znači po pravu i po politika znači nasledstvo.
Pitanje sukcesije u pravu i u politici znači nasledstvo. Kada je reč o sukcesiji, nasleđuju se prava, ali i obaveze. Tako da moramo računati na to da u tom procesu možemo imati i određene obaveze kao država. I Čašule i Kadriju su saglasni da je problem veoma kompleksan i da će njegovo rešenje biti veoma teško i sporo. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U programu Radija Slobodna Evropa i još nekoliko tema. Australijsko tužilaštvo, koje zastupa Hrvatsku, pokrenulo je postupak žalbe na odluku Vrhovnog suda te zemlje o neizručenju Hrvatskoj Dragana Vasiljkovića, optuženog za ratni zločin u Hrvatskoj. O očekivanjima od nastavka procesa u prilogu Branke Trivić.
Portparola australijskog ministra unutrašnjih poslova Brendan O'Connor, kako prenosi agencija Reuters, rekao je da je zahtjev podnet u ime hrvatske vlade. Australijska vlada ozbiljno shvata međunarodnu saradnju u borbi protiv kriminala i optužbi za ratne zločine i stalo joj je da obezbedi da Australija ne postane utočište za navodne kriminalce, rekao je O'Connor. Vasiljković, alias kapetan Dragan, koji je i australijski državljanin i koji je u toj zemlji živeo pod imenom Daniel Sneden, pušten je nedavno iz trojpogodišnjeg pritvora jer na odluku Vrhovnog suda nije bilo prigovora u roku koji je istekao prošlog petka. Australijska policija uhapsila je Vasiljkovića u januaru 2006. godine na osnovu hrvatskog zahtjeva za izručenje. Hrvatsko pravosuđe ga tereti za ratni zločin nad vojnim zarobljenicima i civilima u Kninu 1992. godine, kao i za učestvovanje u napadu i razaranju nekoliko sela na Baniji 1993. godine. Iz Hrvatskog ministarstva pravosuđa u četvrtak je saopšteno da su prikupljeni dodatni argumenti protiv odluke najvišeg australijskog suda o neizručenju Vasiljkovića. Dokumentacija je 13. septembra dostavljena australijskom tužilaštvu, koje je Vrhovnom sudu uložilo zahtev za dozvolu ulaganja žalbe. Ako najviša sudska instanca odobri taj zahtev, tada će moći da bude uložena žalba protiv odluke o neizručenju Vasiljkovića. Cvetkovića Hrvatskoj. Ministar pravosuđa u vladi Hrvatske Ivan Šimonović za Radio Slobodna Evropa kaže da su australijski niži sudovi presuđivali u korist izručenja Vasiljkovića Hrvatskoj, a da je jedina presuda koja je išla u suprotnom smeru bila odluka Vrhovnog suda Australije. Šimonović podsjeća da australijski Vrhovni sud može, ali ne mora, prihvatiti zahtjev za ulaganje žalbe.
Ako žalba bude dopuštena, onda će se australsko državno odvjetništvo žaliti i nastaviti zahtjevom da se izručenje provede. Što se tiče odnosa između Hrvatske i državnog odvjetništva Australije, mi smo u stalnom kontaktu i državnom odvjetništvu Australije smo dostavljali argumente i dokumente radi kojih smo smatrali da se treba žaliti. Drago nam je da je državno odvjetništvo Australije prihvatilo te argumente i dokumente i da je nastavilo sa žalbenim postupkom.
Hrvatski ministar pravosuđa kaže da je optimista u pogledu ishoda ovog postupka.
Mi mislimo da će se Vrhovni sud Australije odlučiti razmatrati žalbu, zato što smatramo da i sadržajem, argumentacijom, odnosno društvenim interesom, žalba udovoljava tim kriterijima. Društveni interes je jasan, pitanje nekažnjivosti ratnih zločina je prioritet za sve države.
I na suprotnoj strani iskazuje optimizam. Dragan Vasiljković je australijskim medijima izjavio da je uveren da će i posljednji zahtjev za njegovo izručenje biti odbijen, a Savo Štrbac, koji je bio svedok odbrane na njegovom suđenju, optimizam zasniva i na novom hrvatskom zakonu o krivičnom postupku usvojenom u decembru prošle godine.
Odredbe toga zakona koje se odnose na ponavljanje postupka u odsutnosti osuđenima su ublažene, pa je danas važeće pravilo da svi koji su osuđeni u odsutnosti mogu da zatraže ponavljanje postupka iz zemlje gdje se trenutno nalaze bez izručenja, bez dolaska u Hrvatsku, što je prije toga bilo nemoguće. Kapetan Dragan nema presudu, on je još u fazi istrage, ali ako to dozvoljavaju onima koji su pravosnažno osuđeni, onda i ovi koji su u fazi istrage, kao što je kapetan Dragan, se može još lakše riješiti. Zato očekuje da će Savezni sud, a da li se u istom sudu, samo u proširenom sastavu, potvrditi ovu odluku svojih kolega.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Christopher Dell, izjavio je da Kosovu kao demokratskoj državi predstoji ispunjenje uvjeta za ulazak u Evropsku uniju i NATO savez. Dell je naglasio da prioritet u radu institucija mora biti demokracija, stabilizacija i ekonomski razvoj. Izvještava Ana Mari Repić.
Nakon realizacije nezavisnosti, Kosovo treba da radi kako bi postalo član Evropske unije i NATO-a, rekao je danas američki ambasador u Prištini Christopher Dell. Govoreći na konferenciji Atlantskog kluba, ambasador Dell je podsjetio na reči pokojnog predsjednika Kosova Ibrahima Rugove, koji je tokom 90. godina kazao da će Kosovo biti nezavisna i suverena država. Ovakve izjave su, kaže Dell, u diplomatskim krugovima delovale kao nestvarne, provokacija ili samo kao san. Ali snovi su postali realnost, kazao je Dell i pozvao institucije da rade na realizaciji drugog važnog cilja, a to je integracija u Evropsku uniju i NATO.
The Republic of Kosovo, a democratic, increasingly prosperous, multi-ethnic state.
Republika Kosovo kao demokratska, prosperitetna i multietnička država u kojoj su svi jednaki pred zakonom, dobit će svoje mjesto u Europi i postaće ravnopravni član Severnoatlantske alijanse, rekao je Dell. Ali on je dodao, pre svega potrebno je dostići određene standarde. Izgradnja državnih institucija, zatim integracija zajednica i njihova zaštita, ekonomski razvoj te vladavina zakona treba da prethode evropskoj integraciji, ocenio je američki ambasador. Dell je ovakve ocjene izneo na konferenciji Atlantskog kluba, koje su prisustvovali i predsjednik tog kluba za Kosovo Agim Čeku, te bivši ministar inostranih poslova Bugarske Solomon Pasi, kao i mnogi drugi politički zvaničnici. Solomon Pasi je ocenio da Kosovo ima dobre šanse na putu ka Evropskoj uniji, te da Kosovo i Srbija sada idu paralelnim integracionim putevima, s tim da Beograd više ne može da smeta Prištini ka tim ciljevima. Agim Čeku se osvrnuo na razvoj bezbednosnih snaga Kosova uz ocenu da je učinjen prvi korak ka pristupanju partnerstvu za mir, a zatim i NATO-u. Upravo je mogućnost da bezbednosne snage Kosova postanu vojska bilo posebno pitanje na debati. O tome je Dell kazao.
At this point, as you're well aware, you have agreed to create, and it's one of the obligations you undertook, the Kosovo Security Force. As with any small child, you must learn to crawl.
Vi ste se složili i preuzeli obavezu da formirate bezbednosne snage Kosova. Kao svako dete, pre nego što naučite da trčite, morate naučiti da hodate. Zato se koncentrišite na stvaranje efikasnih bezbednosnih snaga, a pitanje vojske ostavite za kasnije, poručio je američki ambasador. Christopher Daly je potencirao da svaki standard pre ulaska u euroatlantske strukture obuhvata razvoj demokratije, očuvanje stabilnosti, te mirno okruženje radi privlačenja investicija i ekonomskog razvoja. Zaključeno je da Kosovo i ceo Zapadni Balkan mogu da ponude više kako bi ih Evropa primila u svoje strukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa još o reakcijama na odluku američkog predsjednika Baracka Obame da napusti Bushovu ideju o proturaketnom štitu u Evropi. Odluka je očekivano izazvala brojne reakcije u svijetu. Uglavnom se u medijima analizira kako će se odluka odraziti na američko-ruske odnose, ali i odnose Washingtona s evropskim saveznicima. Slušate Predraga Tomovića.
Odluka američkog predsjednika Baracka Obame da napusti Bushovu ideju o protivraketnom štitu u Evropi očekivano je izazvala brojne reakcije u svijetu. Uglavnom se analizira kako će se ta odluka odraziti na američko-ruske odnose, ali i odnose Washingtona s evropskim saveznicima. Washington Post u uredničkom komentaru ističe kako je novi odbrambeni plan predočen u Bijeloj kući Pentagonu povrijedio neke evropske saveznike, ali je donio osmijeh na lice Moskve. Obama je, piše taj list, zapravo udovoljio neopravdanim zahtjevima Putina i Medvedeva. Rusija nije bila ugrožena protivraketnim štitom koji je trebao da bude postavljen u Poljskoj i Češkoj. Moskva se zapravo protivi bilo kakvom značajnijem angažmanu Sjedinjenih Država u članicama NATO saveza koje su nekada pripadale sovjetskom bloku. Autor teksta upozorava da je Washington napravio ustupak, ali da nema sličnih koraka sa ruske strane. Šef ruske diplomatije samo prije nekoliko dana ustvrdio da Rusija neće podržati nove sankcije protiv Irana, a novi sporazum o strateškom naoružanju, o čemu su Obama i Medvedev postigli sporazum u julu, u većem je interesu Rusije nego Sjedinjenih Država. Rusija, piše Washington Post, nije promijenila ni svoj neprijateljski stav prema Gruziji i Ukrajini, koji i dalje želi da ima pod svojom dominacijom. Problem će nastati u odnosima sa Češkom i Poljskom i bez obzira koliko je Obama isticao produbljivanje savezništva s Varšavom i Pragom, ožiljci će ostati, a ohrabreni će biti tvrdolinijaši u Kremlju, stoji u uredničkom komentaru Washington Posta. Financial Times navodi kako odluka nije iznenađenje, ali se morala i tekako pažljivo obrazložiti, a štit biti zamijenjen nekim drugim jasnim odbrambenim planom, kako se američki saveznici u Europi ne bi osjetili napuštenima. U suprotnom postoji rizik da Rusija umisli da može, ukoliko ustraje u nečemu, da natjera Sjedinjene Države na povlačenje. Independent u svom uredničkom komentaru naglašava da su prilično jednostavni razlozi aktuelne američke administracije za odustajanje od kontroverznog plana George Busha. Prvo, piše list, izgradnja štita čija bi namjena bila da uništava potencijalne iranske rakete i prije nego što one padnu na evropsku teritoriju, koštala bi oko 100 milijardi dolara. Drugo, postavljanje samog antiraketnog štita bilo bi neopravdano jer se, kako piše londonski list, pokazalo da Iran mnogo sporije razvija svoj program pravljenja raketa dugog dometa nego što se to mislilo. Wall Street Journal smatra da odluka o napuštanju plana iz Bushove ere Ameriku čini više ranjivom, ali i manje pouzdanim saveznikom kako u Europi tako i na Bliskom istoku. Na kraju krajeva, odluka može da ohrabri Iran da nastavi sa razvojem spornog nuklearnog programa, ali i Rusiju u njenom agresivnom ponašanju prema Europi, upozoravaju u Wall Street Journalu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kakve su poruke slali srbijanski političari u vezi sa predstojećom paradom ponosa. Sociolog Ivan Kuzmanović kaže dvosmislene.
A pošto naši političari svoj rejting prosto više vole od vode i vazduha zajedno, verujem da su se vrlo lako odlučili na ovaj izbor, a to je ignorisanje prajda do jedne tačke, a onda kada je prosto takva jedna situacija postala neodrživa, prosto i međunarodne neke organizacije, međunarodna zajednica prosto poslala jednu poruku da će svi vrlo pažljivo gledati šta će biti u nedelju, mislim da su se tek tada odlučili na jednu, ajde da kažemo, nešto jasniju poruku, a to je da nasilje neće biti tolerisano.
I kada ima novca u Bosni i Hercegovini, ima problema. Zašto?
Ukoliko se predstavnici entitetskih ministarstava uskoro ne dogovore o raspodjeli novca, planovi da se do 2012. izgradi 117 km autoputa na koridoru 5C ostaće u kategoriji neostvarenih želja.
Nakon američkog odustajanja od proturaketnog štita pojavile su se spekulacije da bi nešto slično moglo biti ponuđeno Balkanu i Turskoj. Takve ideje, kaže Fran Višnar,
su, ja mislim, jedno pretjerivanje i čista spekulacija.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu uoči najavljene parade ponosa, čiji su sudionici i pripadnici seksualnih manjina, javnosti su se obratili predsjednik države Boris Tadić, vlada Srbije, a prije toga se oglasila i crkva. Još fali akademija i vojska i manje više svi su na broju. U čemu je problem? Zašto su se svi digli na noge zbog jedne parade, kakva se organizira svuda po svijetu i koja treba promovirati pravo na različitost? Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na paradi će u ime države, kako je najavljeno, biti državni sekretar za ljudska prava Marko Karadžić, zaštitnik građana Saša Janković i ombudsman Dušanka Gačeša. Na ulicama Beograda će sa batinama i kamenjem, kako su najavili, biti desničarske organizacije tipa Obraz, grupe 1389, Pokret naši i fudbalski navijači. Poznate nacističko-fašistički folklor moderne Srbije. 2-3 dana uoči parade ponosa u Beogradu pljušte saopštenja sa zvaničnih mesta. Kabinet predsjednika Tadića poručuje da se neće trpiti nasilje i haos na ulicama Beograda. Dan ranije vlada Srbije o tome razgovarala i poručila da je Beograd demokratski grad, a Srbija demokratska država u kojoj svako ima pravo na različitost, a nasilje se na drugačijim neće tolerisati. Ipak ostaje pitanje kako će na kraju ispasti, kao u Beogradu 2001. ili kao u Ljubljani 2008. Ili će biti tišina, samo obični šetači. Običan nedeljni dan. Beograd u šoku od vesti da se danas u urgentnom centru jedan mladi 28-godišnji Francuz bori za život, pretučen od razjarene grupe navijača domaćeg tima, i pita se kakve će ga vesti dočekati u nedjelju, jer ti isti navijači zajedno sa desničarskim organizacijama spremaju batinanje. Ivica Dačić, ministar policije.
Policija se nalazi u situaciji da će morati da fizički obezbeđuje učesnike provoke. To praktično znači da se mora voditi računa o dolasku, o odlasku. Državni organi treba da daju jasnu političku poruku.
Između Moskve, koja je zabranila skupi Londona, čiji je gradonačelnik stao na čelo gej parade sa sve pink šeširom na glavi, gde se našao Beograd? Beogradski gradonačelnik Dragan Đilas će tog dana šetati, ali je negde drugde sa svojom decom. Jasno je stavio do znanja početkom septembra i krivicu za eventualno nasilje prebacio na organizatore parade i one koji su dali dozvolu, čitaj policiju. Nešto kasnije je išao na popravni sa malo drugačijom porukom, ali dovoljno jasno da je naš prvi čovek grada pravi strejt.
Ja bih jako voleo, verujte mi, da sve to prođe na način da se ljudi skupe, izraze svoje stavove na način sa kojim se ja ne slažem, ali oni imaju to pravo. I da se sve završi bez jedne razbijene glave, bez ikakvih posljedica.
Nešto ranije se oglasila crkva. To nije parada ponosa, već povorka srama, povorka Sodome i Gomore. Koštuničin DSS. Kao što bi bilo glupo da se okupi grupa muškaraca sa transparentima "Mi volimo žene", jednako je glupo i besmisleno da paradiraju sa transparentima "Mi volimo muškarce". Valjda neće biti proročanske reči koalicijonog partnera u sadašnjoj vlasti Dragana Markovića Palme.
Pošto ovaj skup je procenjen kao veliki rizik da otkaže paradu srama do daljnjeg, a to do daljnjeg do 2150. godine.
Ipak 2-3 dana uoči parade dolazi do obrta i vlast šalje, kao što smo rekli, poruke u kojima se kaže da će državni organi reagovati na nasilje. Da li su poruke vlasti bile do sada zbunjujuće i dvosmislene? Boris Milićević iz Gej alijanse.
Država se očigledno pokazala nedovoljno spremnom, tako da su upravo zbog toga te dvostruke poruke istizale, znači baš zbog jednog nepostojanja ozbiljnog političkog konsenzusa da to treba da se desi. Međutim, pritisci u zadnjih ovih 4-5 dana su očigledno pokazali da se konsenzus stvorio.
Sociolog Ivan Kuzminović kaže da su naši političari i ovoga puta zakasnili sa porukama, ali da je mnogo veći problem što su poslali dvosmislene poruke.
A pošto naši političari svoj rejting prosto više vole od vode i vazduha zajedno, verujem da su se vrlo lako odlučili na ovaj izbor, a to je ignorisanje Prajda do jedne tačke, a onda kada je prosto takva jedna situacija postala neodrživa, jer prosto i međunarodne neke organizacije, međunarodna zajednica je prosto poslala jednu poruku da će svi vrlo pažljivo gledati šta će biti u nedelju, mislim da su se tek tada odlučili na jednu, ajde da kažemo, nešto jasniju poruku, a to je da nasilje neće biti tolerisano.
Srbija je u velikom problemu i to je ova parada, održala se ona ili ne, već pokazala, kaže Ivan Kuzminović.
Čak i da u nedelju sve prođe bez jednog jedinog incidenta, ova polemika oko Gay Pride je pokazala u stvari da mi imamo jedan vrlo dubok hroničan problem u ovom društvu. Imamo ogromne grupe, pre svega mladih ljudi, koji su vrlo nezadovoljni svojim životom. Čini mi se da ti mladi ljudi čekaju prvu priliku da razruše grad, da napadnu pripadnike neke manjine, da napadnu policajce, i evo u urgentnom centru trenutno leži jedan mladi Francuz koji diše uz pomoć aparata za disanje bez apsolutno jednog jedinog razloga.
Završimo ovu priču sa još jednom ilustracijom atmosfere na Gej paradi 2008. u Ljubljani.
Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini većina građana danas živi daleko lošije nego li prije 14 godina kada je rat završen. Ipak, nezadovoljstvo se izražava tek sporadičnim i malobrojnim okupljanjima. O demokraciji se zna tek toliko koliko o uobičajenoj i omiljenoj frazi političara. Građani još uvijek ne znaju ili ne shvaćaju da mogu utjecati na donošenje važnih odluka, ali da svojim glasovima također mogu i kazniti političare za njihov nerad. Slušate Zvijezdana Živkovića.
U demokratskom društvu, kako se deklariše Bosna i Hercegovina, neshvatljivo je da političari mogu raditi šta hoće, da ubice mogu slobodno šetati gradom, da kriminal cvjeta iz dana u dan. Možda će se neko odvažiti organizovati proteste, a pritom se na istim ne pojavi više od 100 građana, dok hiljade njih po privatnim sjelima svakodnevno priča kako je u ovoj zemlji život postao neizdržljiv. Neshvatljiva je pasivnost mladih ljudi, koji su kroz historiju bili pokretači velikih promjena. Ova generacija u BiH je totalno zakazala, govori dr. Goran Marković, nezavisni intelektualac.
Prvo, jedan izrazit malograđanski mentalitet, drugo je strah koji je objektivno posljedica društva u kome žive, i treće je malodušnost. I mladi ljudi kao i ovi stariji jednostavno traže nekoga ko će da im ponudi nešto drugačije, u sebi samima ne vide snagu koja bi nešto mogla sama da uradi, i onda oni onda padaju u tu malodušnost.
Neki ljudi iz nevladinog sektora smatraju da je u BiH građana u stvari prisutan strah. Dragomir Babić, Narodni front iz Banja Luke.
Ja govorim o svom dvorištu sad u Republici Srpskoj, gdje imamo takav sistem vlasti koji se bavi progonom, neistomišljenika, praćenjem. Likvidiran čovjek koji radio sa mnom, koji je dokazao kriminal vlasti, kada ga nisu mogli šutnuti su novac, kada nije prihvatio novac, čovjek jednostavno na sred ulice za opomenu svih dignut eksplozijom u vazduh. Jednostavno vlast na takav način ubija sve ono što bi mladi ljudi htjeli da rade, jednostavno to je strah.
Mladi ljudi ne samo da su nezainteresovani za proteste, nego i za politiku. Nerin Dizdar, predsjednik Foruma mladih iz Stoca.
Prije bilo ti si do 30. dijete svojih roditelja, od 30. brigu o tebi preuzme država, daće ti posao, samo nemoj misliti svojom glavom. I danas to mnogim mladim odgovara.
Čak i sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini pogoduje ovakvoj pasivnosti. Dok se ovdje prepucavaju da li našim đacima uopšte treba predmete demokratija, u inostranstvu mlade kroz školu uče građanskim pravima. Primjer za to je priča Nadije Bejtić, koja je rodom iz Bosne i Hercegovine, ali od djetinjstva živi u Francuskoj. Želja da rješava probleme društva u kojem živi potaklo ju je da se politički aktivira.
Znači, ubio se jedan čovjek nakon što su mu rekli da je otpušten. Znači, šta mi radimo na tome? Jel ćemo izdat neku knjigu koja će pisati o samoubistvima u fabrikama, ili ćemo, znači, otići tamo i dati našu pomoć? Ta vrsta mi se aktivizma sviđala. Imala sam ošće da učestvujem direktno u probleme našeg društva.
Uočava se da Bosna i Hercegovina dijeli sličnu sudbinu pasivnosti mladih i sa drugim zemljama regiona. Marta Gregorčić, profesorica sociologije iz Ljubljane.
Lakše možeš mobilizirati na pitanja Michael Jackson ili ne znam šta. Oni problemi koji su nam skupni nas ne samo organiziraju, ali oni neki tako daleko nemogući nas naprave moćnim.
Sa druge strane, Grčka je jedna od zemalja čiji se mladi okupljaju u velike proteste. Mihalis Kalamaras, član Spartakusa, internacionalne organizacije komunista Grčke.
U Grčkoj zaista ima mnogo demonstracija koje organizuju ili radnički sindikati ili studenti. Ti pokreti otpora se ne organizuju svaki dan, ali je prisutan trud. U poređenju sa drugim evropskim zemljama, u Grčkoj se ljudi udružuju u velike pokrete.
BiH građani koji više od deceniju žive u uređenim evropskim zemljama žele svoja iskustva prenijeti i na domovinu. Jedno takvo je i Stečak, udruženje mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj. Dženana Brkić.
Uzela sam kontakt sa udruženjem mladih u Švedskoj, u Danskoj, u Njemačkoj, koji su svi jako zainteresovani za ovu ideju da se nešto pokrene. Znači, da dovedemo neki stručnjaki iz Bosne i Hercegovine da dođu i da nama pričaju o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, jer mnogi od nas, nažalost, nisu upućeni.
Ključni je i dalje problem kako zainteresovati mlade da uzmu učešće u odlučivanju bitnih odluka za Bosnu i Hercegovinu. Ponovo Goran Marković.
Organizovana manjina je ta koja mijenja stvar. I mislim da jednostavno treba još prepustiti vremenu da se jednostavno kod njih izgradi mentalitet borbe za svoja prava. U nekoj konkretnoj borbi neke svoje konkretne zahtjeve ispunili, to bi onda njima ulilo mnogo veliku nadu i bilo bi znatno lakše da se onda ta njihov aktivizam dalje razvija.
Konačno, najbolji primjer mladima mogu dati roditelji da naredne godine izađu na izbore te kazne političare za ovakvo stanje u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Jedan od osmorice pravomoćno osuđenih za ubojstvo, dva zatočena civila i mučenje više osoba srpske nacionalnosti 92. u zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, Emilio Bungur, koji se već 5 godina nalazi u bjekstvu, podnio je Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zahtjev za zaštitu prava, te Županijskom sudu u Splitu zahtjev za obnovu postupka u slučaju Lora, u kojem je osuđen zajedno sa još 7 bivših policajaca Hrvatske vojske. O ovom slučaju iz Splita Goran Vežić.
Prije 3,5 godine predsjednica Sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu Spomenka Tonković proglasila je Bungura krivim.
Optuženi Emilio Bungur na kaznu zatvora u trajanju 6 godina.
Bungur tu presudu, koja je kasnije postala pravomoćna, nije čuo, a nije ni prihvatio. On je naime već 5 godina u bijegu.
Pa on se kreće, slušajte, on se kreće u granicama svojih mogućnosti, ja ga ne pratim, ne komuniciram s njim direktno, nego posredno, i to je to.
kaže nam Bungurov odvjetnik Vinko Burazir. On je ime svog klijenta uputio zahtjev za zaštitu prava Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Pitali smo ga na čemu temelji taj zahtjev. Burazir navodi da sud nije ustvrdio strane u oružanom sukobu, a kao prvi razlog ističe sljedeće.
Mom branjeniku Emiliju Bunguru i ostalim suoptuženicima u slučaju Lora ne sudi se po zakonu koji je bio na snazi u to vrijeme. Dakle, zakoni po kojima su oni optuženi i osuđeni objavljeni su 93. a događaj se zbio jeli 90 početkom u prvoj polovini 92.
Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Mihele Skvićimaro na to kaže.
Ne, to nije osnovno služenje svog zakona koji su važeći, koji su bili u vrijeme počinjenja djela i o tome je svoju odluku donio i prvostupanjski i drugostupanjski sud.
Odvjetnik Burazer je i županijskom sudu u Splitu podnio zahtjev za obnovu postupka u slučaju Lora, tužilac Mihele Skvićimaro.
Od suda smo zaprimili zahtjev za obnovu postupka za osuđenika Emilija Bungor koji vam podnio putem svog branitelja na mišljenje zbog navodno novih dokaza i činjenica. Kako smo cijenili da se ne radi o novim dokazima i činjenicama, mi smo dali mišljenje da je taj zahtjev neosnovan i spis je vraćen sudu na odluku.
Predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava Tonči Majić već 17 godina prati slučaj Lora. Pitali smo ga što očekuje, hoće li biti novog postupka u već presuđenom slučaju.
Pa novo suđenje sasvim sigurno za isti slučaj ne dolazi u obzir, međutim novih suđenja će biti koliko god hoćete, naprosto zato što je tužilaštvo krenulo na način podizanja parcijalnih optužnica, tako da ja sam nedavno i prigovarao ovdje u medijima da na ovaj način i ovim tempom će se sve ono što se dešavalo u Lori procesuirati unutar jednu 50 godina, od čega je 20 evo već proteklo.
Optužnica je postala pravomoćna i u slučaju Lora 2, u kojem će se Bunguru i još četvorici suditi i za ubojstva i mučenja vojnih zarobljenika. Ako ne obnova starog, uskoro se može očekivati početak tog novog suđenja. Tonči Majić.
Sudac je nedavno u medijima najavio da se početak može očekivati svakog časa. Međutim, opet mogu ponoviti prigovor, obuhvaćeno je tu samo razdoblje od nekoliko mjeseci u odnosu na ukupno nekoliko godina, odnosno 5-6 godina koliko su se u Lori ti zločini dešavali. Dakle, nikad kraja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana istražujemo zašto je teško izgraditi prometnice u Bosni i Hercegovini i kad postoje za to namijenjeni novci. Zašto izbjeglice koji gotovo dva desetljeća žive u Crnoj Gori neće moći doći do pasoša zemlje koju su izabrali za svoj dom. Jesu li realna neka nagađanja da bi se američki proturaketni štit mogao preseliti na Balkan? Bosna i Hercegovina je od Europske banke za obnovu i razvoj dobila 200 milijuna eura kredita za izgradnju mreže autocesta. Da bi novac bio na raspolaganju, Bosna i Hercegovina je bila dužna ispuniti određene uvjete, ali prema višegodišnjoj praksi nedogovaranja novac još stoji, a dužina autocesta mjeri se tek desecima kilometara. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je od Europske banke za obnovu i razvoj dobila 200 milijuna eura kreditnih sredstava za izgradnju mreže autoputeva. Uslov je bio da izmjenom zakona o akcizama predvidi plaćanje putarine u iznosu od 10 feninga po litri derivata goriva, kako bi tim novcem garantovala da će vraćati kredit. Građani uredno plaćaju ovu obavezu, no entiteti ne mogu dogovoriti kako će raspoređivati taj novac, a dok ne utvrde način raspodjele, ne mogu ni koristiti kreditna sredstva. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje, Ratko Kovačević.
Od početka primjene zakona o akcizama, dakle od 1.7.2009. godine pa do danas, na podračunu ima oko 30 milijuna maraka. Dakle, ta sredstva se nalaze na tom posebnom podračunu i ona ne mogu biti raspoređena prema entitetima dok god upravni odbor ne donese metodologiju raspodjele tih sredstava prema entitetima, jer je tako rečeno i u samom zakonu o akcizama.
Federaciji od kredita Europske banke pripada 180 milijuna eura, a Republici Srpskoj oko 20 milijuna. Zbog toga Federacija traži 69%, a da se Republici Srpskoj dodijeli 31%. 21% novca od putarina. Članica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije, Šefika Hafizović.
Mi smo predložili da se putarina dijeli prema strategiji izgradnje autoputeva u oba entiteta. Predložili smo da distrikt Brčko sada ne dobiva prihode od ove putarine, ali da entiteti svojih prihoda, dakle koja ostvare od ove putarine, finansiraju dionice autoputeva koje budu prolazile kroz Brčko.
Republika Srpska predlaže da se novac dijeli između entiteta pola-pola, te da se novac od putarina koristi i za regionalne puteve, a ne samo autoput. Glasnogovornica Ministarstva financija Republike Srpske Maja Stojnić.
Prihodi, kako je definisano predloženim pravilnikom, trebalo da se raspoređuje između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u jednakom dijelu. Uzmujući obzir ove naše navedene kriterijume predložene pravilnikom, smatramo da je realno i ravnomjerno predviđena raspodjela sredstava i osnovano je očekivati da će njegova primjena osigurati ravnomjernu izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini.
Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčko distrikta, smatra da i distrikt treba dobiti svoj dio kolača.
Pa mi ne možemo pristati na to, zato što je Brčko distrikt dio teritorija Bosne i Hercegovine preko koje će prolaziti potencijalno neki autoputevi. Znači, mi ćemo ta sredstva koja dobijemo staviti na poseban račun i upotrijebit ćemo za izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini. Ta putarina je indirektni porez kao i svi indirektni porezi i Brčko ne trebalo ostati bez tih prihoda.
Federacija je, kaže Hafizović, spremna na kompromis, tim prije što niko ne može imati koristi od novca koji leži blokiran na računu.
Mi ćemo težiti naravno da se nađe kompromisno rješenje, ali zaista smatramo dakle da ne možemo sad uključiti mrežu svih puteva i brzih cesta i regionalni i magistralni u tu šemu raspodjele. Za te ostale puteve imamo onih 15 feninga koje već sada raspoređujemo. A za ovo je dakle izrišto namjenski prihod i nadam se da ćemo u tom dijelu postići kompromis.
To kaže i Mato Lučić iz Brčko distrikta.
Normalno kompromisa mora biti, ali principijalno radi se o ozbiljnom pitanju i uvjetima koje je postavila Europska unija. Znači, nemamo mi tu puno manevra. Mi ćemo to pitanje morati riješiti naravno paralelno.
Bosna i Hercegovina ima izgrađeni 50 km autoputa. Na potezu Visoko Sarajevo te autoputa A5 na dijelu koridora 5C Beli Manastir Osijek Bosna i Hercegovina. Ukoliko se predstavnici entitetskih ministarstava uskoro ne dogovore o raspodjeli novca, planovi da se do 2012. izgradi 117 km autoputa na koridoru 5C ostaće u kategoriji neostvarenih želja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Crnogorska vlada je obznanila da će izbjeglice dobiti pravo na rad, boravište i socijalnu zaštitu, ali ne i crnogorski pasoš i državljanstvo, pravila koja Podgorica usklađuje sa zahtjevima Europe radi ukidanja viza, ipak su razočarali izbjeglice. Oni su očekivali da će nakon skoro 20 u Crnoj Gori dobiti i državljanstvo, priredio Sead Sadiković.
Djeca rođena u izbjeglištu u Beranama približavaju se maturi. Njihovi roditelji za 17 godina nijesu uspjeli riješiti svoj i njihov status. Oni ne mogu dobiti crnogorsku ličnu kartu i pasoš, ne mogu dobiti državljanstvo. Oni su apatridi, većina ih je iz Bosne i Hrvatske. 99. pridružili su im se Kosovari. Skoro je 5000 izbjeglih i raseljenih lica u Bernama, najviše u Crnoj Gori. Više je od 25.000 sličnih po novom zakonu stranaca u Crnoj Gori. Skoro niko od njih ne namjerava odlaziti u druge zemlje, niko od njih nema državljanstvo, neće ga ni dobiti prema dopunama zakona koje je jučer obznanila crnogorska vlada. Predsjednik Beranskog udruženja Patria Mićo Marjanović kaže da nova pravila možda zadovoljavaju zahtjeve Europske unije, ali upravo zbog državljanstva koje ti ljudi neće dobiti po jednostavnoj proceduri kakvoj su se nadali, razočarava izbjegla i raseljena lica u Crnoj Gori.
Daju odavde naši ljudi zahtjev za srbijansko državljanstvo, dobiju ga za 4 do 6 mjeseci, a mi 20 godina još rođeni ovdje, vratili se, znači, i mislim da ne mogu uskratiti ni po kojem osnovu ljudima koji su rođeni u Crnoj Gori. Pa ja mislim da ima negdje oko 8000 i nešto koji su rođeni u Crnoj Gori, do dan danas nisu riješili status državljanstva. Mislim da se tu mora napraviti razlika između onih koji prvi put dolaze u Crnu Goru i oni koji su rođeni i možda živjeli 20-30 godina, 40 prije nego što su otišli u bivše Republike Jugoslavije da zarađuju koru hljeba.
Na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je bio decidan.
Oni će mnoga prava iz korpusa tih prava imati, pravo na rad, na zapošljavanje, obrazovanje, stručno usavršavanje, priznavanje diploma i certifikata, socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje, poreske olakšice, pristup tržištu roba i usluga, ali neće imati pravo na crnogorski pasoš i na crnogorsko državljanstvo.
Predsjednik udruženja Patrija, Mićo Marjanović.
Čisto sumnjam da će od toga išta biti za prognana, izbegla i raseljena lica, interno raseljena lica. Pa ne samo ja, nego mislim svaki nevoljnik koji je sa prostora bivših jugoslavenskih republika došao u Crnu Goru, računao je da taj proces neće trajati 20 punih godina. I dan danas, bez obzira na njihove izjave, mi smatramo da taj problem se jednog dana mora riješiti. Uzet ću jedan banalan primjer. Košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore je bio potreban play jedan koji je dobio, koji je igrao u Zvezdi u Beogradu, koji je na prečac dobio državljanstvo crnogorsko. A ljudi koji su ovdje rođeni i njihovi djedovi, prađedovi, očevi ne mogu da dobiju državljanstvo. Mislim, to su banalne stvari za ljude. Mi nismo djeca, mi znamo na kakav način se dobijaju ta državljanstva, kad se dobijaju lične karte i tako mislim da je populacija izbeglih, prognano izbeglih i raseljenih lica kao interno raseljenih mnogo razočarana povodom stava vlade Crne Gore.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i službeno odustale od gradnje proturaketnog štita u Poljskoj i Češkoj, mogu se čuti spekulacije kako bi se taj sustav mogao preseliti na Balkan. Većina hrvatskih vojnih analitičara smatra da su takva nagađanja neutemeljena, iako neki ne odbacuju Kosovo kao jednu od mogućih kopnenih alternativa. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ugledni vojni analitičar Fran Višnar ističe da su Amerikanci ovog trenutka, ako je riječ o opasnosti od Irana, puno više koncentrirani na pokretne baze u Mediteranu, a ne na gradnju skupih kopnenih proturaketnih sustava i radara.
Pričanje o tome da bi to bilo negdje na Balkanu ili u Turskoj su, ja mislim, jedno pretjerivanje i čista spekulacija, jer Obama je jasno rekao da će sada u ovo prvo vrijeme se prije svega orijentirati na brodove, na ratne brodove na kojima se već nalaze presretački sustavi.
Vojni analitičar Igor Tabak slično procjenjuje.
Trenutno Sjedinjene Američke Države imaju na raspolaganju jedno, brat bratu, 4 tehnologije, od kojih su 3 mobilne, a samo ova je stacionarna. Ovo proljeće bilo jasno da će Amerikanci, kad već kreću mijenjati, kad već kreću štediti, najvjerojatnije će uštediti upravo na ovim fiksnim objektima, znači na velikim građevinskim radovima, na svemu što s tim ide. Upravo zato, kad velimo o premještanju sustava, to u principu ne znači njegovo premještanje na Balkan, znači nekakve objekte u Turskoj ili u Bugarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj, jer trenutno ima jednostavnijih i jeftinijih rješenja koja su jednako brzo pri ruci.
Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić ipak misli da ne treba odbaciti ni kopnene alternative, a niti iz opcija isključiti Balkan.
Međutim, činjenica da su uvijek postoje nekoliko alternativa, prema tome kopnena alternativa nije nešto što se može odbaciti, ali u tom redu tu mislim na Kosovo. S obzirom da je u međuvremenu na Kosovu izgrađena najveća baza američka nakon Ramštajna. Prema tome, Hrvatska će vjerojatno tu biti samo u logističkoj poziciji, jer Kosovo ima odličnu stratešku poziciju, s obzirom da se s njim može kontrolirati iz tog prostora istovremeno i bliski istok i značajan dio Europe, što je cijela Europa.
Igor Tabak.
Pa Kosovo s jedne strane bi bilo zgodno, budući da je tamošnja vlast jako puno duguje Amerikancima u svojoj cijeloj državnosti, ali za ovakav sustav, posebno za ovaj koji znači traži fiksne instalacije, Kosovo nije zgodno. Jer je izloženo, nestabilno i otvara puno sigurnosnih rizika koji zapravo nisu ni na koji način balansirani prednostima.
Fran Višnar.
Što se tiče drugih država na području Balkana, Grci sigurno neće pristati na to zbog izrazito antiameričkog raspoloženja, a Makedonija i Bugarska morali bi potpuno izgraditi novu infrastrukturu, oni jednostavno nemaju gotove prostore gdje bi se takve rakete postavljale.
Eventualna gradnja takvih baza u Hrvatskoj, zaključuju naši sugovornici, ponovno bi izazvala napetost na relaciji Washington-Moskva. No sve su to, zaključuje Višnar, ovog trenutka samo spekulacije i dobra prilika medijima za podizanje tiraže.
Amerikanci vide Hrvatsku u jednoj sasvim drugoj ulozi. Njoj Amerikancima ne trebaju niti naše pomorske baze, niti teritorij izravno. On treba naše vojnike svuda tamo gdje postoje interesi NATO-a, odnosno Sjedinjenih Američkih Država.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.